Blaðsíða 68. Þó voru kýrnar glaðastar af öllum. Þær hlupu og slettu klaufum hátt í loft. Ísólfur og Helga hoppuðu líka fram og aftur og stungu sér kollnís af kæti. Þið eruð ekkert betri en kýrnar, fussaði Atli bróðir þeirra.